subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, kuwa fmyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa isniin 16-ka bisha Diseembar sanadka 2024, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: falanqeeyaasha amniga oo walaac iyo halis ka muujiyey ama halis ka imaan karta baaqii ra-iisul wasaaraha ee ahaa in ganacsatada ay hub ka qaataan iskana dhiciyaan kooxda Al-Shabaab halkii ay lacaga baadah ka siin lahaayeen.
Ma aqbalay qofka Soomaaliga waxaas, nin ragiina ma aqbalay, suurtagal maaha, dulli baan ku noolahay, addoonsi waay. Marka naftan mar bay baxaysa, iska celi, waa iska celin kartaa lacagtaad halkaa ugu sii wado, dowladda way ku sharciyeysaa ugu qaada, iska celi rasmi sanki geli iska celi.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan meelaha lagu kala bixinayo gargaarka Mareykanka uu siiyo dalalka dibadda ah iyo xaddiga uu bixinayo oo ah su'aalo waaweyn oo sugaya maamulka Donald Trump marka uu xafiiska tago bisha January. qodobadaasi iyo warar kale oo ciyaaraha ay ku jiraan ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqan doona dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia horaanta sanadka soo socda kadib marka uu dhexdhexaadiyey heshiis lagu soo afmeerayo xiisadda labada dal ee dariska ah ee geeska Afrika, sida uu ku sheegay qoraal uu xalay soo dhigay bartiisa X. Erdogan oo qoraalkiisa kaga hadlay heshiiskii 12-kii bishan uu dhexdhigay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sidoo kale sheegay in labada bilood ee ugu horreysa ee sanadka cusub ee 2025 uu booqashooyin rasmi ah ku kala tegi doono Soomaaliya iyo Ethiopia. labada hoggaamiye ayaa ku heshiiyey inay dhammeeyaan khilaafkii adkaa ee u dhexeeyey muddo sanad ku dhow kadib markii wadahadallo saacado qaatay oo uu dhexdhexaadinayay Erdogan, kaas oo uu ku tilmaamay horumar taariikhi ah ay ku heshiiyeen. xiisadda ayaa waxay ka bilaabatay bishii January ee sanadkan markii Ethiopia oo aan bad lahayn ay heshiis is-afgarad badeed la gaartay Somaliland si ay uga kirayso dekad iyo saldhig military, kaasoo si weyn uga caraysiiyey Soomaaliya. sida ku cad heshiiska loogu magacdaray baaqi Ankara ee uu dhexdhexaadiyey Erdogan oo isku diyaarinaya safarro uu ku kala bixiyo Muqdisho iyo Addis Ababa horaanta sanadka cusub, hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa si cad u xaqiijiyey sida uga go'an tahay ixtiraamka uu midba midka kale u hayo madaxbannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dalalkooda, iyo sidoo kale mabaadiida ku cad sharciga caalamiga ah, axdiga qaramada midoobay iyo xeerka dastuuriga ee midowga Afrika. Erdogan ayaana booqashadiisa waxa ay gogol xaar u noqon doontaa marka uu ku kala bixiyo Addis Ababa iyo Muqdisho dhaqangelinta heshiiska iyo weliba tallaabooyinka guddiyada farsamo ee labada dhinac iska soo xulayaan ee sii ambaqaadi doona heshiiska Soomaaliya iyo Ethiopia. hay-adaha amniga iyo dambi baarista sharciga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ku riixaya inay u yeeraan madaxweynaha xilka laga tuuray ee Yoon Suk Yeol si su'aalo looga weydiiyo wareegtadiisii xaaladda degdega ahayd ee dalkaasi uu ku soo rogay muddada gaaban. koox baaritaan wadajir ah oo ay ku jiraan booliska, hay-adaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wasaaradda difaaca Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta sheegay inay qorsheynayaan codsi ay u gudbiyaan xafiiska Yoon, kaasoo ah mid ay su'aalo ku weydiinayaan maalinta Arbacada, iyadoo ay ballaarinayaan baaritaanka lagu ogaanayo tallaabooyinkii uu qaaday ee keenay qalqalka ku yimid dalka. baaritaanka kooxda wadajirka ayaa imaanaya iyadoo maxkamadda dastuuriga ah ee kuuriyada koonfureed ay isniinta maanta ah bilowday kulankoodii ugu horreeyey ee ay ka yeelanayso kiiska Yoon si ay u go'aamiso inay xilka ka qaadayso ama dib loogu soo celinayo awoodda madaxweynihii kuuriyada koonfureed. Yoon oo wacad ku maray inuu u dagaalami doono mustaqbalkiisa siyaasadeed ayaa waxaa xilka ka xayuubiyey golaha baarlamaanka ay aqlabiyadiisa haystaan mucaaradka sababo la xiriira sharcigii xaaladda degdega ee uu soo rogay. Awooddiisa madaxnimo ayaa la hakiyey ilaa maxkamadda dastuuriga ee kuuriyada koonfureed ay go'aan ka gaarto in si rasmi ah xilka looga qaado. Iyo in kale haddii xilka laga qaadana dalka waxa uu geli doonaa doorasho lagu qabanayo muddo 6 maalin gudahood ah, taas oo lagu soo dooranayo cidda isaga bedeli doonta. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku booriyay ganacsada Soomaaliyeed inay hub ka qaataan oo iska dhiciyaan kooxda Al-Shabaab halkii ay ka bixin lahaayeen lacagta qasabka looga qaato ee bulshada lagu sii dhibaateeyo. Wuxuu ku dhiirigeliyey in lacagaha xoogga looga qaato ay hub ku soo iibsadaan iyagana ay u sharciyeyn doonaan si ay usu difaacaan, laakiin falanqeeyaasha amniga ayaa su'aal gelinaya in ganacsatada oo qoryo qaata uu ku jiro xalka muddada dheer ee la doonayo in looga adkaado kooxda xag jirka ah, iyo sidoo kale in ay halis gelin karto arrinkaasi ganacsatada siina baahin karto qulqulka hubka. Xamza Cabdi Barre oo ka hadlay shirka iskaashiga dawladda iyo ganacsatada ee ka hortagga maalgelinta argagixisada oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in cabsida ay kooxda Shabaab ku abuurtay bulshada ay gaartay meeshii ugu sarreysay, taas oo keentay in nin ganacsada weyn ah looga yeero magaalada Jilib kadibna inta lagu ciqaabo lacaga baada looga soo qaato siduu yiri.
Waxaa jira dadka say u leenayeen ee markay hanjabaan uga dhabaynayeen ee dadku u baabiinayeen ayaa waxaan gaadnay marxalad khawfka iyo cabsida nimanka laga qabo ay wax walba kormartay oo inta lala soo hadlo wiil Jilib fadhiyay garacsatadan ugu qiimaha badan halkaa lagala soo hadlo la yiraahdo Noimo, waxaan umalayn rag badan oo fadhiya meesha waa tagay Noimo meel hebla noogu imo oo dadna halkaa intay ka qaataan baabuur si uula sii jag 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 meesha jidka cadaab kadeed meesha lagu geeyay oo halkaa ugu tagaan oo lagu ciqaabo oo lagu kadeedo oo intaas oo xoolaha xoog looga qaato oo deedna asagoo muhaan ah oo dulleysan oo nafti Ilaahay loo keenay oo wiil yar u soo hanjabay 10 hanjabood ku soo dhuftay oo dhimana nooleyn waxba aan la nooleyn marka dambeeyay Allaah lagu soo celiyo oo orna dhaaf tag.
Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in qaabka Shabaab ay kula dhaqmaan dadka uu yahay wax qofka Soomaaliga ah uusan aqbali karin. Wuxuu ku booriyey ganacsatada inay hubka iibsadaan oo iska dhiciyaan kooxda Al-Shabaab halkii ay ka bixin lahaayeen lacag qasab ah oo dadka lagu sii gumaadayo.
Soomaalinimada xataa iyo gubnimadu waxa ma qaadato iska dhaaf wax kale diin iska dhaaf ma aqbalay qofka Soomaaliga waxaas nin ragina ma aqbalay suurtagal ma dulli baan ku noolahay addoon si waay marka naftan marbay baxaysa markuu Ilaahay ugu talagalo bay nimanaysaa iska celi waa iska celin kartaa lacagtaad halkaa ugu sii wado dawladda way ku sharciyeysaa hub qaada iska celi bas san ka geli inta cadaabka sii geli si maashi gelin hub sharciyeyso iska celi waa iska celin kartaa laakiin ihaanadaas intaa leeg garacsadeena inay ihaanaystaan dadkeenii micnaha inay ihaanaystaan waa waxa keentay inay dadkoodu wada hoggaansamaan.
Haddaba soo jeedinta ra-iisul wasaare Xamze ee ah in ganacsatada ay qoryo qaataan oo Shabaab ay iska dhiciyaan ma ku jiraa xalka muddada dheer ee la doonayo in looga adkaado kooxda xag jirka ah, muxuuse uga dhigan yahay ololaha dowladda Soomaaliya ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab? Ayaan weydiiyey Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha ammaanka ee gobolka.
Runtii aragtida dowladda Soomaaliya runt waxaan u turjumaynaa inay tahay inay dhiirigelinayaan ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladdu inay iska kaashato la dagaalankii Al-Shabaab ee muddada 3 sano ah soo socday. marka waxaan u qaadanaynaa inay tahay qorshe ay doonayaan inay ku dhiirigeliyaan ka qayb qaadashada ee la dagaalanka Al-Shabaab ama dhan dhaqaale ha noqoto ama dhan awoodeed ha noqoto iskaashigaas ay dhiirigelin u tahay isleeyahay.
Waa gartay marka in ganacsatada ay qoryo qaataan oo ay iska difaacaan kooxda xag jirka ah ra-iisul wasaaraha sheegay ma ku jira xalka muddada dheer la doonayo in lagu wiiqo kooxda Al-Shabaab?
Run ahaantii Al-Shabaab dowladdu qaybo kala duwan ay kala soo dagaalantay ha noqotay in dhul baaxad leh ka qabsatay iyo sidoo kale hay-adda NICE inay soo bandhigtay sharciga la dagaalanka argagixisada taasoo xadidaysay in ay shacabku la macaamilaan Al-Shabaab. Gabadhna way ku noqotay dhaqaalihii tirada badnaa ay ka heli jireen caasimadda. Ha yeeshee in shacabku ay qoriga qaataan ama ha noqdeen shacabka caadiga ama ha noqdeen ganacsatada waqti ku habboon inaysan ahayn laga yaaba taasuna ay khatar gelinayso ganacsatadii oo la daalaa dhacaya hanjabadaha Al-Shabaab ka imaana waqti kaamirooyinka lagu xiray caasimadda. Marka qaab kaleeto in lala yimaado oo ganacsatadu uga qayb qaadan karto la dagaalanka Al-Shabaab laakiin hadda hub qaataan uma saabaxayso mana maaragtay ka tarjumayso ilaalinta qulqulka hubka haddii ganacsatada iyo shacabka gacanta u galo. Marka dowladda laga rabaa inay qaab kala keento ganacsatada kula shaqeyn karta iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Lacagaha badda ah ee kooxda Al-Shabaab ay ganacsatada ka qaataan ayaa hoos u dhac ku yimid sanadihii u dambeeyay kadib markii dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin ka dhan ah arrinkaasi. Laakiin weli ma dabar go'in lacagaha ay kooxda ka qaado ganacsatada iyo hanjabaadaha joogtada ah. Haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya si ay meesha uga saarto gebi ahaanba badda Al-Shabaab dadkan ay uga nabadgalaan? Waa kan mar kale Axmed Kaboole oo arrinkaasi ka hadlaya.
Sida la socota ganacsatadu dowladduna waxay ku amartay inaan lala macaamilin Al-Shabaab, Al-Shabaabkiina qaab by force ama qasab ah ayay rabaan uga qaadaan. Marka dowladda waxaa laga rabaa dowladdu waa inay xoojiso tallaabooyinka amniga iyo inay ilaaliso ganacsatada kasoo horjeeda hanjabaadaha Al-Shabaab oo diiday. Waxaana la rabaa qaab cilmiyeysan istaraatiijiyad ku dhisan dowladdu la timaado shacabkana ku nabadgelayaan waxgalka bulshada ku nabadgelayaan ganacsatada ku nabadgelayso in la soo jeediyo tallaabadaasna la qaaday ila tahay dowladda looga fadhiya inay yeelato mas-uuliyadda damaanadqaadka amni ee guud ahaan ganacsatada iyo shacabkaba.
Siduu kuula muuqdaa tallaabooyinkan in guul looga gaari karo si loo curyaamiyo dhaqaale ahaan kooxda Al-Shabaab?
Kooxda Al-Shabaab dhaqaalihii berigii hore kasoo geli jiray dalka kama uu soo galo, waxaana ka liftay taas in laga hortagay ama la fashiliyay shabakado badan oo caasimada ka dhex shaqeynayay, maadaama guud ahaan caasimada hadda amnigeeda xoogaa uu kasoo reynayo in la badiyo joogitaanka booliiska goobaha muhiimka ah, sirdoonka oo la xoojiyo, qaabka ugu fudud oo Al-Shabaab loo sii curyaami karo in lala yimaado. Tallaabooyinkaas amni oo maalinlaha ah oo la hormariyo la qaado waxay caqabad ku noqonaysaa in Al-Shabaab ay fursad u helaan in ay weli hanjabaadihii joogtada ahay usoo jeediyaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii 2022 soo bilowday howlgalkeeda dagaal ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, waxayna sidoo kale ku barbarwaday olole dhaqaale ahaan ay kooxda ku wiiqayso. Meelaha lagu bixinayo gargaarka Mareykanka uu siiyo dalka dibadda iyo xadiga uu bixinayo ayaa ah laba su'aalood oo waaweyn oo sugaya maamulka Trump marka uu xilka la wareego bisha Januari ee sanadka soo socda. Wariyaha V O eda Veronica Balderas Iglesias ayaa warbixintan ku eegaysa meelaha ay tahay in laga jaro iyo meelaha mudnaanta lagu siinayo gargaarka dibadda ee Mareykanka. Sahayda agabka caafimaadka ee India, gargaarka cuntada ee Gaza, Mareykanka waa dalka bixiya gargaarka dunida in ka badan dal kasta oo caalamka ah. Sanad maaliyadeedkii 2022 oo kaliya waxay waajibisay $7 billion, taasoo ah 1% wadarta guud ee miisaaniyadda federaalka ee loo qoondeeyey gargaarka bini'aadanimo, horumarinta dhaqaalaha, nabadda iyo amniga iyo qaybaha kale ee dibadda. Macadda qaabka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu u wajahayo gargaarka dibadda marka uu bilaabo muddo xileedkiisa labaad bisha Januari ee sanadka soo socda,
لكن انت لو قد جري ودحليت كيسي اوه ريي ترامب وضع سندكي لابكون اسداد اي طبان كي اركتدي ساكشاقي شركة قولها قود اي قرمد بدوبي وحان ايه قدونا وحا شقينيا وحان شقينينين اي ان ودى مدى قاتة دولار كينا اي ان الالنو اي دانتي انو كجرتا انغو هرى اسي سعنا وحان كليا اسعنا انان دي قاش شايسينو كوان احترامي اورن اهانتي ان صاحي بدن هاي
and frankly are our friends
madaxweyne ahaan trump wuxuu jiray qaar ka mid ah kaalmada dibadda laakiin kongreska ayaa inta badan dib u riixay soo jeedinadiisa ku aadan inuu sidaasi sameeyo
he made some significant
wuxuu sameeyay hoos u dhac weyn oo ku yimid lacag kasta oo ku socota isbeddelka cimilada wuxuu sameeyay isbeddel kale sida gargaarka Falastiin laakiin in badan oo kamida siyaasadda caadiga ah ee gargaarka Mareykanka ayaa sii socotay iyadoo aan isbeddelin
the normal aid policy of the United States continued relatively unchanged
taram ayaa xadiday taageerada Mareykanka ee dhaqaalaha ku baxa adeegyada waxbarashada iyo ilmi iska soo ridista dhuhleedkiisii ugu horeeyay ee aqalka cad sida maamuladii hore ee jamhuuriga waxaana la filayaa inuu mar kale sameeyo marka loo eego maamulka Biden waxa jiray wadiiqooyin xarumaha bixiya adeegyada ilma iska soo ridista ay ku helayeen dhaqaalaha ku baxaya waxyaabaha ay ka mid yihiin waxbarashada iyo ilma iska soo ridista maamulka Trump dhuhleedkiisii hore ma ogolaanin inuu maal geliyo hay'adaha u ololeeya ilma iska soo tuurista Marco Rubio oo Trump uu doortay inuu noqdo xogeyaha arrimaha dibadda wuxuu u sheegay Kongreska bishii Febraayo waxa adduunka ka dhacaya waana qoseeyaan waana in Mareykanka uu daneeyaa laakiin aragtidiisa ahaan siyaasadda Mareykanka ee America Cow ayaa leh mudnaanta arrimo dhowr ah waxaan luminay dhammaan caqli galnimadii ama waxaan si joogto ah isaga indhatiraynaa baahiyaha maalinlaha ah ee dadka Mareykanka ah ee dadaalka badan waxaana ka hormarinaynaa arrimo ama dad kale marar badan Glick ayaa sheegtay in maamulka cusub ee Trump oo si taxadar leh u eegi doono halka lagu bixiyo cashuurta ay bixiyaan muwaadiniinta Mareykanka waxayna tiri waxaan tuhmayaa inay jiri doonto xisaab hubin lagu sameyn doono dhammaan barnaamijyada hay'adda USAID ee caalamiga ah ee boqol dal oo kala duwan oo caalamka ah hadafka ay raacisay wuxuu noqon doonaa in Mareykanka uu wax badan uga helo waddamada qaata doolarka cashuur bixiyaasha dalka Djibouti waxaa maanta lagu qabanayaa munaasabada 57 guuriday ka soo wareegtay markii la sameeyay lacagta faranka Djibouti sanadkii 1994 waqtigaas oo gumeystii Faransiiska u fadhiyay Djibouti lacagta faranka Djibouti ayaa ka horeysay 28 sano xilligii Djibouti ay qaadatay gobolnimada sidoo kale bangiyo badan oo Djibouti xarumo ka sameystay ayaana ka faa'iiday qiimaha faranka Djibouti haddaba muhiimadda faranka Djibouti ayuu wariyaha VOA-da Djibouti Ramadan Muuse ka wareystay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Djibouti Ahmed Usman Ali oo uga waramay faranka Djibouti 57 guurada iyo waliba muhiimadda lacagta
waa lacag adag sadu ogtiin adeegaasina waxa keenay de sidii loo ilaalinayay wuxuu ku dhismay dhismihiisa iyo sidii loo ilaalinayay raayntu jiriba faranka Djibouti markii la aasaasay wuxuu ka mid ahaa lacagaha ku fadhiya dahabka ku fadhiya oo contrevalue gis oran lacagta oo sirra baas monetarka boqolkiiba boqol dahabka ku dhisnaa ilaa iyo kotonodi dabadeed waxaa dhacday inay lacag badan oo dahabka ku dhisnaa ay iska ku wareegeen dhismaha dahabka ay ku wareegeen ay suuqa wareegeen appreciation ka suuqu olada floating money currency waxa ka sii marka faranka Djibouti isagu wuxuu ku haray dahabkii markii lacag uu ka wada wareegeen waxa ku hadhay oo kaliya dollarka Mareykanka ayaa ku hadhay xiriirka ay la lahaayeen dahabka ilaa iyo 1927-kii marka franka jiboojina sidaa darteed ayuu raacay dollarka oo dollarku isku xiray marka franka jibooji adeegiisa markii hore halkaas uu ka yimid waxa dhacday 1927-kii markii uu dollarku dusnaa oo xiriirkiisa daabka u lahaa uu ka baxay in aanu isnirii waagaasi dee waa faa'iido in franka jibooji kor loo qaado marka kor baa loo qaaday 1927-kii franka jibooti wuxuu ka tagay 1920 ilaa 1970 buu noqday qiyaas ahaan sanad dambe haddana dollarkii baa dib u dhacay haddana jibooti way ka faa'iideystay oo qiyaastii aan haysanay waa ayaa noo fasaxday inaan haddana franka kor u qaadno marka iminka halkan maanta franku joogo 1970 ilaa xilligaa dabadeed markii dambe dollarka aan iskala soconaa hadduu dollarku kor u kaco waan la soconaa hadduu hoos u dhacdhacana waan raacnaa sidii marketku maaragtay ula socdo dollarku maan faraka joojina waadaga
baananka badan ee soo degay dalka ayaa si wanaagsan ula jaan qaaday oo ka qayb galay fiditaanka iyo isbeddelka cilmiyeysan ee la xidhiidha horumarka dhismayaasha magaalaynta ee kolba ay ku sii tallaabsanayso jamhuuriyadda jabuuti dhismayaasha kor u yaalla ee sannadadan dambe ku soo badanaya magaalo madaxda jabuuti waxaa qayb ka ah cimaaradaha ay dhisteen bangiyada ka howlgala dalka iyadoo arrintaasi ay wax weyn ku soo kordhisay bilicda iyo isbeddelka muuqday ku yimid horumarinta nidaamka magaalaynta caasimadda jabuuti waxaa si cad maanta looga dareemayaa jamhuuriyadda jabuuti faa'iidada iyo waxtarka ka dhashay baananka badan ee soo degay dalka iyadoo arrintaasi ay soo bandhigtay wejiga cusub ee cududa dhaqaale ee jamhuuriyadda jabuuti ay ku tallaabsatay 15 sannadood ee u dambeeyey waa kan mar kale guddoomiyaha bangiga dhexe dalka axmed cusmaan cali oo tilmaamaya doorka muhiimka ee baananku ay ka qaateen wacnaanta shaqaabuurka iyo dhaqaajinta qaybaha sida gaarka loo leeyahay isagoo dhinac kalena xusay waxyaabaha u qorshaysan mustaqbalka dhow
baananku way markay bateen ay shaqadoodu badato waxaa laga helayaa faa'iidooyin badan marka haddaad eegto xagga shaqooyinka marka la isku dagayo dee waad arkaysaa waa inta qof ee ka shaqeysaa iminka baananka jira jabuuti tiradoodu sanad kastaba ay sii kabcayso marka waxaa la odhan karaa dee waa activity kobaca waddanka ka qayb galaa ilaa 1920-kii ka qayb gala
dan looyar tilmaanto waxyaabaha inii qorshaysan ay doonaysaa inaad hirgelisaan waqtiyada dhow ee soo socda
qorshuhu walaahay badan yihiin waxaan nahay waddan yaroo kobcaya oo hore u socda marka tagu horeysa waxa weeyaan wixii la dhisay in la adkeeyo oo hadii jir la ilaaliyo wixii lasoo dhisay in la adkeeyo nidaam lagu adkeeyo reglementation kale adkeeyo surveillance kale adkeeyo talabaadna waxaan adduunyadan socotaa horumar baa socdaa marka inaku waxaan ku jirnaa dee inaan la socono adduunyada sidii nidaamka lagu shaqeeyo siduu isku bedelayo inaan la socono waxaa la doonaya in la gaadho meelaha wadanada oo dhan ay gaadhaan ee lagu wada shaqeeyo wax kastaba dee telefoonku lacag kuu noqdo internetku aad wax ku bixin karto sidii ay u yaraato lacagtan aad jeebka ku qaadanaysay iyo sidii ay u dhib yaraato adigoo xaafadaada isku jooga inaad bankaagii aad gacanta la gasho waxaad unto jabuuti ha noqoto dibadda ha noqoto meel kastaba ha noqote taana waxaanu raacaa inaan adkeyno cilaaqaadka jabuuti si loo arko baananka jabuuti sida loo ilaaliyo si looga ilaaliyo wixii dhibaato u keeni karla ha noqoto lacaga lasoo xaday corruption ha noqoto lacaga noogu talagalay in la geeyo dad hub lagu soo iibsado waxaas oo dhanna waa wax iminka shuruucdoodii la adkeeyey adduunyadoo dhan jabuutina qayb bay ka tahay oo xoog baan u ilaalina
Ramadaan Muuse Jaama V O A Jabuuti
weli waxaad nagala socotaan V O A
waxaagaag markana hadii aan fiirino dhinaca ciyaaraha horyaalka Premier League xalay kulan weyn ayaa dhacay kaas oo u dhixiyay kooxaha Manchester City iyo Manchester United labada kooxood ayaa markaa isku soo aadaan waxay ahaan jireen iyagoo kaalmo sare ku jiraan gaar ahaan kooxda Manchester City oo 10 sano ee u dambeeyay maamuleysay horyaalka Premier League
City ayaana xaalka uu ku xun yahay waana markii ugu horeysay oo labada kooxood uu xaalka ku xun yahay isku soo aadaan. Ciyaartan ayaa ka dhacday garoonka Itixaad ee kooxda Manchester City waxaana ay ku dhamaatay 2-1 oo guusha ay ku raacday kooxda Manchester United oo muddo kadib ku badinaysa Itixaad. Ciyaartoyga kala ah Amad Diallo iyo Bruno Fernandes ayaa goolasha u kala dhaliyay kooxda Manchester United halka kooxda City ay goolka la hormartay u dhaliyay ciyaaryahankooda Guardiola oo difaaca dadabka bidix oga ciyaara. Tababar Pep Guardiola ayuuna xaalka ku sii xumaanayaa 11 kulan oo ciyaarina hal kulan oo kaliya ayuu badiyay. Tababaraha cusub ee kooxda Manchester United oo dib u dhis ku jirana wuxuu gaaray mid ka mid ah guulihiisa ugu waaweyn isagoo guul darro mar kale ugu celiyay Pep Guardiola oo isku soo arkeen tartankii UEFA Champions League isagoo wata Sporting Lisbon mar kale isagoo United wata ayuu ka badiyay. Kooxda City, kooxda Manchester United ayaana markaasi soo gashay kaalinta 12-aad. Horyaalka Premier League ayaa waxaa calan waleynaysa kooxda Liverpool, waxaana ku soo xigta kooxda Chelsea oo xalay iyadana guul ka gaartay kooxda Brentford 2-1 ayayna uga badisay. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. heestaasi geniyey iyo codadkii Axmed Naaji Faadumo Qaasin ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo. Samay se aagana laad
garatay gacal walaal adiga iska guusay.